สวัสดีครับผมเชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Strategy Blueprint โดย John Byron Hanby หนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีที่วางกรอบการนำ AI ไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเขียนโมเดลหรืออธิบายเทคนิคเชิงวิศวกรรมเป็นหลักแต่เน้นบทบาทของผู้นำที่ต้องแปลงความสนใจเรื่อง AI ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้เนื้อหาครอบคลุมการกำหนดกลยุทธ์การคัดเลือกกรณีใช้งานการประเมินผลตอบแทนธรรมาภิบาลความปลอดภัยการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการขยายผลจากโครงการนำร่องสู่การใช้งานจริงจุดเด่นคือการมอง AI เป็นการเปลี่ยนผ่านขององค์กรไม่ใช่การซื้อเครื่องมือใหม่เพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเหมาะกับผู้บริหารเจ้าของงบประมาณผู้นำหน่วยธุรกิจและผู้รับผิดชอบแผน Digital Transformation โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการหลีกเลี่ยงการทดลองที่ไม่จบและต้องการสร้างกรอบตัดสินใจที่ชัดเจนก่อนลงทุนใน AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ต้องเริ่มจากกลยุทธ์ธุรกิจไม่ใช่จากความตื่นเต้นทางเทคโนโลยีแกนสำคัญของหนังสือคือการเตือนว่าการเริ่มต้น AI ด้วยคำถามว่าใช้เครื่องมืออะไรมักนำไปสู่โครงการที่น่าสนใจแต่ไม่สร้างมูลค่าชัดเจน Hanby เสนอให้ผู้นำเริ่มจากปัญหาทางธุรกิจข้อจำกัดของกระบวนการต้นทุนที่ต้องลดรายได้ที่ต้องเพิ่มหรือความเสี่ยงที่ต้องควบคุมแล้วจึงเลือกวิธีใช้ AI ให้เหมาะสมวิธีคิดนี้ทำให้ AI ไม่ถูกแยกออกเป็นโครงการของฝ่ายเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เชื่อมกับเป้าหมายของคณะผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าของผลลัพธ์หนังสือยังเน้นว่ากลยุทธ์ AI ที่ดีต้องมีเจ้าของชัดเจนมีเกณฑ์วัดผลที่ฝ่ายการเงินยอมรับได้และมีลำดับความสำคัญของกรณีใช้งานผลคือ AI มีต้นทุนแฝงหลายด้านทั้งข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรมการกำกับดูแลและการปรับพฤติกรรมการทำงานหากไม่มีกรอบกลยุทธ์องค์กรอาจมีหลายโครงการพร้อมๆกันแต่ไม่มีทิศทางร่วมทำให้เกิดภาระมากกว่าความได้เปรียบประเด็นนี้ทำให้หนังสือวาง AI ในฐานะเครื่องมือบริหารองค์กรมากกว่าแฟชั่นทางเทคโนโลยีประเด็น2กฎ10 20 70ชี้ว่าอุปสรรคหลักของ AI อยู่ที่คนและองค์กรหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือให้ความสำคัญคือกฎ10 20 70ซึ่งอธิบายว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านด้วย AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมเป็นส่วนใหญ่ตามกรอบนี้ส่วนของโมเดลหรืออัลกอริทึมเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดคือคนกระบวนการวัฒนธรรมความเชื่อมั่นความสามารถขององค์กรในการเปลี่ยนวิธีทำงานความหมายในเชิงปฏิบัติคือองค์กรที่ซื้อระบบ AI ดีมากแต่ไม่ฝึกคนไม่ออกแบบกระบวนการใหม่และไม่สร้างแรงจูงใจให้ใช้จริงมักติดอยู่ในขั้นทดลองหนังสือจึงเน้นการรู้เท่าทัน AI ของพนักงานการสื่อสารจากผู้บริหารการจัดการความกลัวเรื่องงานและการทำให้ผู้ใช้ปลายทางมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือ AI มักเปลี่ยนทั้งความเร็วมาตรฐานคุณภาพและความรับผิดชอบในการตัดสินใจหากไม่จัดการความเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นการต่อต้านแบบเงียบการใช้งานผิดวิธีหรือการกลับไปทำงานแบบเดิมหนังสือจึงเสนอว่าการนำ AI ให้สำเร็จต้องเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรพอกับโครงการเทคโนโลยีประเด็น3การคัดเลือกกรณีใช้งานต้องวัดทั้งคุณค่าความเป็นไปได้และเส้นทางขยายผลหนังสือให้ความสำคัญกับการเลือก use case อย่างมีวินัยเพราะโครงการ AI จำนวนมากล้มเหลวตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาที่ผิดกรอบที่ถูกกล่าวถึงคือ matrix คุณค่าและความเป็นไปได้ซึ่งช่วยเปรียบเทียบว่ากรณีใช้งานใดมีผลกระทบทางธุรกิจสูงและสามารถทำได้จริงภายใต้ข้อมูลงบประมาณและความพร้อมของทีมวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจาก2ด้านคือการเลือกงานที่ง่ายแต่ไม่สำคัญหรือเลือกงานที่มีมูลค่าสูงแต่ซับซ้อนเกินกว่าจะพิสูจน์ผลได้ในระยะสั้นหนังสือยังเชื่อมโยงการจัดลำดับนี้กับแนวคิดการนำไปใช้หลายระดับเช่นการ deploy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานเดิมการ reshape เพื่อปรับกระบวนการและการ invent เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ความแตกต่างของแต่ละระดับสำคัญมากเพราะต้องใช้ทรัพยากรการยอมรับความเสี่ยงและระยะเวลาคืนทุนไม่เท่ากันในเชิงบริหารการเริ่มจากกรณีที่จัดการได้และมีมูลค่าชัดเจนทำให้ผู้บริหารมีหลักฐานสำหรับขยายงบผู้ใช้มีความเชื่อมั่นและทีมเทคนิคได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงๆนี่คือวิธีหลีกเลี่ยงกับดักไพลอตที่ไม่กลายเป็นระบบใช้งานจริงประเด็น4ธรรมาภิบาล AI ต้องช่วยให้ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ใช่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งหนังสือมองธรรมาภิบาล AI เป็นกลไกสร้างความเร็วที่ปลอดภัยไม่ใช่เอกสารนโยบายที่มีไว้เพื่อปฏิเสธทุกโครงการเด่นนี้สำคัญเพราะ AI เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อ่อนไหวความเป็นส่วนตัวความลำเอียงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของคำตอบ หากองค์กรไม่มีกรอบกำกับพนักงานอาจหันไปใช้เครื่องมือภายนอกแบบเงาทำให้ข้อมูลรั่วไหลหรือเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายถ้ากรอบกำกับเข้มเกินไป AI ก็จะไม่ถูกนำไปใช้ในงานที่สร้างมูลค่าแฮนบีจึงเสนอแนวคิดว่าธรรมาภิบาลควรแบ่งระดับตามความเสี่ยงของกรณีใช้งานมีเกณฑ์อนุมัติที่ชัดเจนและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องหนังสือยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องความปลอดภัยความทนทานและความเสี่ยงจาก hallucination เพราะระบบ AI ไม่ใช่สิ่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อข้อมูลเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนหรือผู้ใช้เปลี่ยนพฤติกรรมคุณภาพของผลลัพธ์ก็อาจลดลงได้ดังนั้นองค์กรต้องมีวงจรฟีดแบ็กการปรับปรุงและการประเมินซ้ำมุมมองนี้ทำให้ธรรมาภิบาลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจริงไม่ใช่อุปสรรคแยกต่างหากประเด็นสุดท้ายการเลือกพันธมิตร AI ต้องตรวจความสามารถจริงไม่ใช่ดูแค่คำโฆษณาอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ AI ทั่วไปคือการพูดถึงความเสี่ยงของ AI washing หรือกรณีที่ผู้ให้บริการใช้ภาษาทางการตลาดเกี่ยวกับ AI แต่ยังไม่มีความสามารถจริงๆเพียงพอสำหรับผู้บริหารความเสี่ยงนี้ไม่ได้จบที่การเลือกเวนเดอร์ผิดแต่กระทบเวลาขององค์กรงบประมาณความเชื่อมั่นของผู้ใช้และโอกาสในการแข่งขันหนังสือจึงเสนอให้ประเมินพันธมิตรด้วยคำถามเชิงหลักฐานเช่นเขาใช้ AI ภายในองค์กรตนเองอย่างไรมีกรณีใช้งานจริงหรือไม่วัดผลลัพธ์อย่างไรเข้าใจเรื่องข้อมูลและความปลอดภัยเพียงใดและสามารถอธิบายข้อจำกัดของโซลูชันได้ตรงไปตรงมาหรือไม่ประตุผลคือพันธมิตรที่มีความสามารถจริงๆมักพูดจากประสบการณ์มีรายละเอียดของกระบวนการและอธิบายเทรดออฟได้ขณะที่ผู้ที่มีเพียงสื่อขายมักตอบกว้างและพึ่งพาคำศัพท์ยอดนิยมหนังสือยังทำให้เห็นว่า partner selection เป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์เพราะความสามารถของพันธมิตรจะกลายเป็นเพดานความสามารถขององค์กรในช่วงเริ่มต้นถ้าเลือกถูกองค์กรจะเรียนรู้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูกถ้าเลือกผิด AI อาจถูกมองว่าไม่คุ้มค่าทั้งที่ปัญหาอยู่ที่วิธีนำไปใช้โดยสรุป The AI Strategy Blueprint เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่อง AI ในระดับองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหาร CIO CTO CFO หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผู้นำหน่วยธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Transformationผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคของโมเดลอาจไม่ได้พบคำอธิบายลึกในระดับวิศวกรรมเพราะหนังสือมุ่งตอบคำถามว่าทำอย่างไรให้องค์กรใช้ AI แล้วเกิดผลลัพธ์จริงประโยชน์สำคัญคือช่วยจัดระเบียบการคิดตั้งแต่การเลือก use case การสร้างกรอบวัด ROI การกำกับความเสี่ยงการฝึกคนไปจนถึงการเลือกพันธมิตรหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหารเพราะทำให้ AI ถูกเชื่อมกับงบประมาณโครงสร้างอำนาจตัดสินใจความพร้อมของข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากที่เน้นภาพใหญ่หรือแนวโน้มตลาดเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พยายามทำหน้าที่เป็น playbook สำหรับการลงมือมีกรอบตัดสินใจหลายชั้นและให้ความสำคัญกับอุปสรรคที่มักถูกมองข้ามเช่นการติดอยู่ในไพลอตธรรมาภิบาลที่ใช้ไม่ได้จริงความเสี่ยงจาก AI washing และการยอมรับของพนักงานจุดแข็งของหนังสือคือการมอง AIเป็นระบบการเปลี่ยนแปลงองค์กรเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพรายบุคคลหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นไบรอนแฮนบีฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่